Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Ka arritur në 14 numri viktimave në Tetovë nga zjarri që përfshiu një spital. Komuniteti biznesit i kërkon qeverisë që sqarojë arsyet e mos fillimit ndërtimit të autostradës që lidh Kosovën me Serbinë. Talibanët u andalojnë grave sportin sepse mund të ekspozohen. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr ka shpërthyer në një spital të improvisuar për persona të sëmurë nga COVID-19 në Tetovë, në veri perëndim të Maqedonisë së Veriut në natën e së mërkurës, duke djegur pothuajse gjithë objektin dhe duke shkaktuar vdekjen e 14 personave. Kryetaria e komunës të Uta Arifi tha të njëjtën se institucionet po bëjnë gjithçka që është e mundur për zbardhjen sa më shpejt të ngjarjes, por pa dhënë detaje mbi shkaqet e kësaj tragjedie të rëndë. Holsi Sjelli, Suf Kadriu.
Ka arritur në 14 numri i viktimave në Tetovë nga zjarri që përfshiu spitalin modular për trajtimin e personave të sëmur me koronavirus të mërkurën rrethorës 21, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë në një njoftim me shkrim. Në momentin e shpërthimit të zjarrit kishte gjithsej 26 pacientë në qendrën COVID, 12 të tjerët po trajtohen në spitalin e Tetovës dhe janë jashtë rrezikut. Asnjë punonjës shëndetësor nuk u lëndua rënd, por ka disa me lëndime të lehta, thuhet në njoftimin e ministrisë. Paraprakisht, kjo është bërë ditur edhe nga Prokuroria Publike e Shkupit, e cila në bashkëpunim me Prokurorinë Publike të Tetovës gjatë natës kryen hetime në vendin e ngjarjes. Për shkak të dëmtimeve të rënda, disa viktima do t'i nënshtrohen analizave të ADN-s. Në bashkëpunim me pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, po vazhdojmë hetimet për zbardhjen e rastit. Prokurorët kanë lëshuar urdhër për identifikimin e trupave të 14 personave të vdekur nga zjarri. Disa nga të vdekurit do të kenë nevojë për analizat të ADN-s për të përcaktuar identitetin e tyre, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Zjarri besohet të jetë përhapur nga shpërthimi i bombolave të gazit apo oksigjenit. Ekipet e zjarrfikësve kishin shkuar në vendin e ngjarjes 5 minuta pas shpërthimit të fuqishëm. Kryetaria e komunës së Teuta Arifi tha të njëjtën se institucionet po bëjnë gjithçka të mundur për zbardhjen sa më të shpejtë të ngjarjes, por pa dhënë detaje mbi shkaqet e kësaj tragjedie të rëndë.
Është fatkeqësia më e madhe e cila ka prekur qytetin tonë. Është e dhimbshme dhe të gjithë ne sot vetëm mund të flasim me dhimbje. Unë jam në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha autoritetet të cilët janë të kyçur në procesin e hulumtimit dhe në procesin e zbadjes së rastit. Prandaj edhe në mënyrë të regullt, çfarëdo informate të cilën e marë në mënyrë të verifikuar, dhe zyrtare të njëjtën do t'ua komunikoj me qëllim që të gjithë të jemi të informuar.
Ka deklaruar Arifi. E pyetur nëse shpërthimi ka lidhshmëri me një incident të para dy javësh, kur ishin dëmtuar instalimet e oksigjenit në këtë spital modular, Arifi tha se hetimet do të tregojnë shkaqet e incidentit. Këshilli komunal i Tetovës ka shpallur 3 ditë zije në këtë qytet, ndërsa do të ndihmoj financiarisht të gjitha familjet e viktimave për të mbuluar shpenzimet e varrimit. Në Tetovë të mërkurën në mesnatë qëndruan edhe kryeministri Maqedonas Zoran Zaev dhe shumantar tjerë të qeverisë, të cilët morën pjesë në një mbledhje të shtabit të krizës në Tetovë. Tragjedia e madhe ndodhi në qendrën COVID në Tetovë. Zjarri është shuar, por janë shuar edhe shumë jetë njerëzish. Shkaqet e zjarrit do të përcaktohen. Për këtë autoritetet gjyqësore janë në terren. Kjo është një ngjarje vërtet tragjike dhe mund t'ju siguroj se i gjithë kreu shtetëror është i përkushtuar për zbardhjen e shpejtë të kësaj situate, ka shkruar kryeministri Zoran Zaev në rrjetin social Facebook. Lidhur me ngjarjen kanë reaguar edhe partitë opozitare. VMRO DPM-ja ka shprehur keqardhje për incidentin, por ka kërkuar edhe përgjegjësinë nga institucionet. Institucionet duhet të hetojnë plotësisht shkaktarët e tragjedisë dhe të përcaktojnë përgjegjësinë e cila nuk duhet të mungojë. duhet kuptuar plotësisht revoltën e qytetarëve dhe njerëzve të Tetovës. I bëjmë thirrje ministrit Venko Filipçi dhe kryeministrit Zoran Zaev që në këto momente të vështira të mos fshihen nga publiku dhe të dalin me të dhëna dhe vlerësimet të sakta për tragjedinë, thuhet në reagimin e VMRO dëpëmanes. Kryetari i komunës e Gostivarit Arben Taravari, njëherësht sekretari për gjithshëm i Aleancës për Shqiptarët, në një postim në Facebook, ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë duke e fajsuar për këtë tragjedi të rëndë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar se autostrada Prishtinë-Mardar që lidh Kosovën me shtetin e Serbisë, prej ky që hyn në kuadrin e marrëveshjes së Washingtonit, do të fillojë të ndërtuar i vitin tjetër dhe jo gjatë këtij viti siç ishte planifikuar nga ish-qeveria. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë nga ekzekutivi që të sqarojë arsyet e mos fillimit të ndërtimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autostrada Prishtinë-Mardar që lidh Kosovën me shtetin e Serbisë apo si njihet ndryshe autostrada Paqes pritet që të nisë vitin e ardhshëm dhe jo gjatë këtij viti, siç ishte planifikuar, ka bërë të ditur ministri i Planifikimit, Mjedisit Hapsinor dhe Infrastrukturës Liborn Alio. Autostrada Paqes është një nga projektet të përfshira në marrëveshjen e Washingtonit për normalizim të marrëdhënieve ekonomike të nënshkruar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në praninë e presidentit të atëhershëm amerikan Donald Trump. Ministri i Infrastrukturës Liborn Aliu në një konferencë për media me 1 shtator 2021 ka thënë se Kosova ka hyrë në obligime për këtë projekt dhe kjo do zbatohet.
Natyrisht ky proces për shkaqe financiare mund të zvarritet, por është procesi do të përfundojë.
Radio Evropa Lirë ka kontaktuar Ministrin e Infrastrukturës për të marrë përgjigje për arsyet e mos fillimit të ndërtimit të autostradës gjatë këtij viti, por deri në momentin e publikimit të tekstit nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Kjo autostradë në territorin e Kosovës do duhej të ishte vazhdimësi e autostradës Ibrahim Rugova, e cila përfundon deri në Besi, fshat ky që gjendet në magistralen Prishtinë-Podujev. Deri në Merdare janë edhe 27 kilometra. Sipas zyrtarëve të atëhershëm të qeverisë së Kosovës, kostoja e ndërtimit është mbi 200 milion euro. Kryeshefi ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, për Radio Evropa Lirë tha se beson që qeveria Kosovës do marrë përsipër dhe do zbatoj zotimet nga marrëveshja Washingtonit.
Me qenë se tashmë këtu zotime janë obligime shtetërore, e ditë që janë nënshkruar nga bashkë nga një qeveri e Republikës së Kosovës.
Ndërkaq, Oda Ekonomike Kosovës do të ndihmoj qeverinë e Kosovës për të zbatuar projektet e marrëveshjes, si dhe do të ofrojë mbështetje për zbatimin e projekteve të infrastrukturës, energjisë dhe krijimit të vendeve të punës. Kryetari kësaj Ode Berat Rukiqi shprehet se çdo projekt infrastrukturor që lidh Kosovën me rrjete të rëndësishme të transportit dhe që lehtëson qasjen e tregjeve ndërkombëtare duhet të jetë prioritet i ekzekutivit.
Po mos harrojmë faktin që pandemia dhe zgjedhjet në Amerikë dhe zgjedhjet në Kosovë kanë ngadalësu këtë proces, pasi që edhe në Amerikë kanë tradicion të pushtetit i cili atje ka ndodhur, edhe i cili pastaj normalisht nuk kanë kuptuar që më njëherë të vazhdohet me disa diskutime që i kemi pas.
Financimi këtij projekti është thënë se do të bëhet nga korporata financiare për zhvillim e SBA-së dhe Exim Export Import Banka. Në janar të vitit 2021, Arbana Brashin, atë ministër në detyrë infrastrukturës, pati deklaruar që ka mesi vitit 2021 do të nisë ndërtimi autostradës së Paqes. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar ish-ministrin Abrashi dhe ish-ministrin e financave Hykmete Bajrami për të u interesuar sa ka pas mjetet të mjaftueshme në buxhet vitin e kaluar, por kanë qenë të paqasshëm. Arjan Zeka thekson se qeveria Kosovës duhet të sqaroj arsyen e mos fillimit të ndërtimit të kësaj autostrade. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gratë në Afganistan po përballen me një të ardhmë të pasigurt pasi talibanët kanë marrë pushtetin. Një zyrtar talibani ka thënë transmetuesit publik australian se grave do t'ju ndalet sporti i kriketit që është mjaft i popularizuar në Afganistan. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Nën kryetari i Komisionit Kulturor të Afganistanit ka thënë se grave nuk ju lejohet të luajnë kriket dhe mbase asnjë sport tjetër. Kriketi është një lloj sporti mjaft i popullarizuar në Afganistan. Deklaratën e tij ka cituar transmetuesi publik australian. Unë mendoj se gratë nuk duhet lejohen të luajnë kriket sepse nuk është e nevojshme që ato të luajnë, citoi mediumi australian të këtë thënë Ahmadullah Vasik në një intervistë më 8 shtator. Sipas tij, ky lloj sporti mund të zbuloj fytyrën dhe trupin e grave, prandaj Islami nuk lejon që gratë të shihen në atë mënyrë. Në arsyetimin e tij, ai ka thënë se tani jemi në epokën e mediave dhe mund të publikohen fotografi dhe video të grave, të cilat pasaj njerëzit mund t'i shikojnë. Gratë në Afganistan po përballen me një të ardhmë të pasigurt pasi talibanët kanë marrë pushtetin. Të njëjtën situatë janë edhe sportistët. Gjatë sundimit të tyre të viteve 1990, talibanët ndaluan shumicën e formave të arktimit dhe shumë sporte. Vasik muajin e kaluar i tha transmetuesit australian se talibanët do të lejojnë që sporti kriketi të luhet nga burrat dhe se kishte dhënë miratimin që ekipi kombëtar i meshkujve tuthtonte në Australi për një ndeshje në nëntor. Por pas deklaratës së fundit të talibanëve për kufizimin e sportit për gratë, Kriket Australia tha më nën shtator se nëse informacionet për ndaljen e sportit për gratë dalin plotësisht të vërteta, atëherë ndeshja nuk do të zhvillohet. Vizioni ynë është që kriketi është një sport për të gjithë, prandaj ne i mbështesim gratë në këtë sport, tha Kriket Australia përmes një deklarate. Ministri australian i sportit Richard Colbeck kritikoi vendimin e talibanëve për sportin e grave. Përjashtimi i grave nga sporti në çdo nivel është i papranueshëm, tha Colbeck në një deklaratë. Qëndrimet e talibanëve ndaj grave dhe të drejtave të tyre individuale nuk duhet pranohen nga bashkësia sportive ndërkombëtare, tha ai. Në muajin maj të vitit 2021 filloi tërheqja e forcave të huaja pas 20 vjetësh të prezencës në këtë vend. Talibanët e morën shumë shpejt kontrollin e vendit. Ata tashmë kanë prezentuar një kabinet qeveritar të udhëhequr nga grupi militant.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Talibanët janë pajtuar që lejojnë rreth 200 shtetas amerikan dhe të vendeve treta të largohen nga Afganistani përmes aeroportit të Kabulit, citoi Reuters një zyrtar amerikan. Ky zyrtar tha se militantët islamiku detyruan të lejojnë largimin e këtyre personave pas presionit përfaqësuesit posaçëm të Shteteve të Bashkuara, Zalmai Khalilzad. Më 7 shtator, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se talibanët u kishin thënë Shteteve të Bashkuara se ata do t'i lejojnë njerëzit me dokumente udhëtimi të largohen lirshëm. Shtetet e Bashkuara përfunduan tërheqjen e tyre ushtarake nga Afganistani një javë më parë pas marrjes së shpejtë kontrollit të vendit nga ana talibanëve. Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara njoftoi se një shtetas ukrainas është ekstraduar në Shtetet e Bashkuara pasi akuzohet për hakim dhe vjedhje të fjalkalimeve të kompjuterit. Ai dyshohet që përmes ndërhyrjes së paligjshme në kompjuter ka vjedhur 10 mijëra fjalkalime, të cilat më vonë u ashiti kriminalëve. Glib Ivanov Tolpintsev, 28 vjeç, u arrestua në Poloni më 2020 dhe ai u transferua në Shtetet e Bashkuara, pasi këto dy vende kanë marrëveshje ekstradimi. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet deri në 17 vjet burgim nën akuzat e komplotit, trafikimit të fjalkalimeve kompjuterike dhe çasjes së paautorizuar në pajisje. Akt akuza ndaj tij thotë se ai drejtonte një rjet të kompjuterëve të infektuar me virus dhe të kontrolluar pa dijenin e pronarëve. Ai përdori rjetin për të kryer sulme në mënyrë që deshifroi kredencialet e shumta të hyrjes në kompjuter, tha Departamenti i Drejtësisë. Korea e Veriut ka mbajtur një paradë për shënuar 73 vjetorin e themelimit të Republikës, njoftoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Në ceremoninë që u mbajt në sheshin Kim Il-sung të kryeqytetit Pyongyang, ka marrë pjesë edhe udhëheqësi Kim Jong-un. Në të kaluarën, Korea e Veriut i ka përdorur paradat ushtarake për të shfaqur sisteme të reja të armatimit dhe raketave. Kësaj radhe, në bazë të fotografive të publikuara, nuk është parë ndonjë sistem i ri ushtarak në paradë. Ekspertët për situatën e Koreën e Veriut vunre se Kim Jong-un kishte humbur peshë, por dukej më i shëndetshëm. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00 deri atëherë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.